Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako poznavaoci prilika u Srbiji čitaju tekst predsjednika Aleksandra Vučića u kojem poziva na važanje glave iz pijeska i otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose.
Njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podjelu odgovornosti za odluke koje su uvek donete.
Na Tuzlanskom univerzitetu ove godine upisano je 1000 studenata manje.
Mi smo nekad upisivali na univerzitetu Tuzli preko 3000 studenata. Mi sad ne možemo da upišemo 1500 studenata. Šta ćemo sa 30 fakulteta? Šta ćemo sa 700 zaposlenih?
U aktualnom crnogorskom sporu državni univerzitet i vlada najviše strada, kaže profesorica Božena Jelušić.
Ono što je za mene problem je što se kod nas nikada istinski ne brine o obrazovanju. Mislim prije svega na njegov kvalitet i kredibilitet.
Nekadašnji hrvatski šef diplomacije Tonino Picula o neriješenom graničnom pitanju na Dunavu između službenog Zagreba i Beograda.
Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Toliko u uvodu, a o ovim i drugim temama u nastavku. To najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo evropskih integracija Srbije saopštilo je da je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin ministrici Jadranki Joksimović prenio da Rusija ima pozitivan stav prema evropskim integracijama Srbije, da bi potom to saopštenje bilo povučeno i izdato novo bez te rečenice ruskog diplomate. Joksimović je nakon povlačenja navedene rečenice za N1 saopštila da nema šumova u komunikaciji Rusija-Srbija. Nema nikakvih šumova, ambasador Rusije mi je prenio stav da se Ruska federacija ne miješa unutrašnja pitanja Srbije. Tužilac za ratne zločine Srbije podnio je Višem sudu u Beogradu zahtjev za nastavak krivičnog suđenja protiv optuženih za ratni zločin u Srebrenici jula 1995. godine. Apelacioni sud u Beogradu 13. jula je odbacio optužnicu u slučaju Srebrenica protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin civilima u selu Kravica kod Bratunca. Rukovodstvo obavještajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine sastaće se sjutra sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegovim zamjenicima, a sastanku će prisustovati i članovi zajedničke komisije parlamentarne skupštine BH za nadzor nad OSA-om. Sastanak je uslijedio nakon što je utvrđeno da je Nikola Špirić poslao OSI lažne zaključke koje komisija nikada nije usvojila. Riječ je o navodnoj aferi praćenja zvaničnika Srbije, zašto je nakon istrage utvrđeno da se nikada nije dogodilo. Predsjednik Kosova Hašim Tači zakazao je konstitutivnu sjednicu 6. saziva Skupštine Kosova za četvrtak 3. avgust. Na sjednici treba da bude izabran novi predsjednik Skupštine. Crnogorska policija uhapsila je 18-godišnjaka iz Poljske zbog sumnje da je na poluostrvu Luštica u nedjelju podmetnuo požar. Luštica je prošle sedmice bila ugrožena velikim požarima zbog čega se na poziv Crne Gore u gašenje vatre uključila avijacija NATO zemalja. Predsjednik Poljske Andrzej Duda neočekivano je danas saopštio da će staviti veto na 2 od 3 zakona kontroverzne pravosudne reforme zbog koje Poljskoj u Europskoj uniji prijete sankcije. Izraelske vlasti saopštile su da neće uklanjati detektore metala na pristupima svetom jerusalimskom mjestu na kojem se okupljaju i Jevreji i Arapi uprkos protestima koji su doveli do smrtonosnih sukoba sa Palestincima u posljednja 3 dana. Rusija i Evropska unija iskazale su zabrinutost zbog novih sankcija koje su Sjedinjene Države predložile protiv Moskve, prije svega zbog efekta koje bi mogle imati na zajedničke energetske projekte. Senat i predstavnički dom su prošle sedmice postigli dogovor o novom zakonodavstvu u kojem bi predstavnički dom mogao glasati 25. jula. Savjetnik Bijele kuće i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner u izjavi na 11 stranica, koju je uoči svjedočenja u Senatu poslao agencija Associated Press, poručio je da nema šta da krije, da je imao 4 sastanka sa Rusima, ali da nijedan nije bio neprikladan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opozicioni stranački lideri u Srbiji i analitičari ocjenjuju da će poziv predsjednika Srbije na unutrašnji politički dijalog u Kosovu biti teško ostvariv, s obzirom na to da ni sam Aleksandar Vučić ne otkriva što je njegova strategija za Kosovo. Slušamo Branko Trivić.
Povodom autorskog teksta Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, u dnevniku Blic, u kojem poziva na vađenje glave iz peska i otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, čelnik opozicione Nove stranke Zoran Živković kaže da bi Vučić najpre trebalo da zauzme svoj stav o Kosovu, koji je menjao i u poslednjih 15 godina i u poslednjih 15 dana. A na pitanje hoće li se Nova stranka odazvati Vučićevom pozivu na dijalog o Kosovu, Živković odgovara da će to zavisiti od formulacije poziva.
Ono što je sigurno tačno, i sam Vučić je to rekao, to je da ne treba da nabijamo glavu u pesak kao nojevi, nego da gledamo šta je dobro za budućnost Srbije, a to prvo treba Vučić da počne da radi sam. Da se pomeri od ogledala i da počne da radi ono što je posao predsjednika, ako je uopšte izabran za predsjednika.
Poručuje lider Nove stranke. Čelnik Levice Srbije Borisav Stefanović o mogućim dometima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao Vučić, ovako razmišlja.
Najbolje tačka bi bio pristanak Beograda na uključenje Prištine u međunarodne organizacije. To je prva stvar, i druga stvar eventualno bi bilo da se u zamenu za to precizira pitanje zajednice srpskih opština i sve ono što je dogovoreno u Briselu, a nije implementirano. Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo. Osim oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Kaže Stefanović, uz primetbu da niko od onih koje Vučić poziva na dijalog zapravo ne zna šta se to traži i na sto stavlja i šta je on od 2012. do danas tamo obećao. Aleksandar Vučić očigledno sada mora da ide na ispunjavanje svega onoga što je potpisano i svega što spada u okvirni sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom iz 2013. godine, što je i razlog njegovog poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On objašnjava koje sve prepreke Srbija treba da ukloni.
Sve barijere poslovanju, sve pravne institucije na Kosovu koje su ponovno obnovljene, prihvatiti postojanje vojske Kosova, prihvatiti bez ikakvih ucena činjenicu su Srbi učestvuju institucijama Kosova. To znači da nema više akcija kakve su bile protiv članstva Kosova, UNESCO, Interpolu. To znači da se time Srbija obavezuje da ne vodi aktivnu kampanju ni protiv ulaska Kosova u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Konkretizuje ovaj naš sagovornik. On međutim u Vučićevom tekstu vidi i važne nedostatke.
Tu još uvek nedostaje dve važne stvari, da se vidi šta je njegova platforma i drugo, da se stvori atmosfera dijaloga. Mi trenutno imamo, zahvaljujući i Vučiću, naravno nije on jedini krivac, jednu harangu medijsku protiv svakoga ko kaže išta što nije u skladu sa izjavama Vučića. Dakle, mislim da je nešto drugo potrebno Vučiću i njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podelu odgovornosti za odluke koje su doneti.
Ocenjuje Janjić. Jovan Komšić, sociolog politike i profesor ekonomskog fakulteta Novosadskog univerziteta, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se ne samo nema šta zameriti, već se mora i pohvaliti činjenica što je najmoćniji čovjek u državi nakon polovine svoje političke karijere temeljene na politizaciji emocija, a Kosovo je bilo najdramatičnija tema, što je dakle Vučić posle mukotrpno naučene istorijske lekcije u autorskom tekstu pozvao na vrlo racionalan i mudar potez otvaranja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Komšić Vučićev tekst doživljava kao oprezan predlog i smatra da je značajan jer je decidirano protiv militarističkog rešavanja problema Kosova, ne samo u sadašnjem momentu, već i u istorijskoj bližoj ili daljoj perspektivi, ali dodaje da je ideja da se preko ovakvog dijaloga razreše svi sukobi među ključnim političkim akterima u Srbiji teško ostvariva i da će naići na kohortu konfrontiranih stranačko-političkih interesa.
U relaciji sa onim delom opozicije koji je građanski proevropski nastrojen, ali je ranjen u teškim političkim okršajima proteklih godina, posebno mislim na Jankovića pa i Jeremića, nisam siguran da će vrlo rado prihvatiti tu vrstu medijski pružene ruke koja ide ovim tekstom u Blicu. Vučić kao predsjednik najmoćnije partije, kao predsjednik države, mora obezbediti pretpostavke za postizanje tog konsenzusa sa ličnostima koje na ovoj našoj političkoj sceni figuriraju kao parlamentarni politički akteri, a tu nastupa nevolja. I sa tog stanovišta nisam veliki optimista da je moguće ostvariti tip dijaloga koji bi bio neophodan za rešavanje tako snažnog problema kao što je problem Kosova.
Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u Blicu piše da je građane Srbije pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu kako taj teret ne bi ostavili potomcima i zato što je potrebno da svi zajedno pronađu odgovor koji će biti trajan i isključiti sukob kao opciju.
Pronalaženje rešenja zahteva glavu vruću od stalnog razmišljanja, srce koje je hladno na preterane emocije i ruke uprljane kompromisima, i naše i albanske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Univerzitetu u Tuzli ove godine je 700 upražnjenih upisnih mjesta. U odnosu na 2015. godinu čak 1000 studenata se manje upisalo. Također i Sarajevski univerzitet je od planiranog broja upisao tek 60% studenata. Ko griješi i zašto, istraživala Maja Nikolić.
Studenti, odnosno svršeni srednjoškolci, ove godine više su tražili svoju priliku za neki od univerziteta vani nego u Tuzli, odnosno Bosni i Hercegovini. Također sve više srednjoškolaca koji se upisuju na privatne fakultete. Slobodan Blagovčanin, student univerziteta u Tuzli i omladinski aktivist.
Veliki broj mladih ljudi završuje srednju školu, uopšte se nije odlučio upisati fakultet, već jednostavno sada pokušavaju da završe kurseve za njemački jezik. Naši sami fakulteti nikako su opremljeni. Malo koji odsjek, malo koji fakultet uopšte ima mogućnost da izvodi vježbe svog studija. Također o asocijaciji studenata mislim da je pomalo i smiješno govoriti, obzirom da najbolje stvari koje od njih smo do sad imali jesu žurke po kafanama.
Adi Selman, svršeni student Univerziteta u Tuzli, također nam je govorio o slabostima visokog obrazovanja javnog univerziteta.
Pa ja sam nedavno baš na tu temu razgovarao s jednim doktorom iz Tuzli. On je dao zanimljiv konstatacija, rekao je da kod nas studenti uče za kviz, dok u Americi recimo studenti uče za nauku, za obrazovanje.
Univerzitet u Tuzli nekada je upisivao oko 3000 studenata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Imao je najbolje istraživačke laboratorije, a dekane je birao isključivo senat. Ljetni univerzitet u Tuzli, jedinstven u Bosni i Hercegovini, dovodio je studente iz cijelog svijeta u ovaj grad. Mirsad Džanlagić, nekadašnji prorektor.
Ja u ovom trenutku ono što vidim, vidim situaciju mnogo gorom, mnogo ozbiljnijom, mnogo težom, mnogo složenijom, nego što se to uopšte u javnosti o tim stvarima govori. Mi smo nekad upisivali na Univerzitetu Tuzli preko 3000 studenata, mi sad ne možemo da upišemo 1500 studenata. Šta ćemo sa 30 fakulteta, šta ćemo sa 700 zaposlenih i šta ćemo sa neadekvatnim obrazovanjem, nedovoljnom kvalitetnom nastavom, nepostojanjem istraživačkog rada, projekata.
Danas profesori Univerziteta u Tuzli sami finansiraju znanstvene radove, odlaske studenata na studijska putovanja, rijetko dolaze studenti sa strane, a i laboratorije se sve manje koriste. Imenovanjima čelnih ljudi upravlja isključivo politika, kao što i svakim novim projektom ili procesom na univerzitetu upravljaju stranačka tijela, koja u obrazovni proces dovode uglavnom svoje kadrove. U Bosni i Hercegovini nekada su bila samo 4 akreditirana univerziteta, danas ih je 27. Profesor Sabit Zekan s Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta smatra da je upis manjeg broja studenata posljedica demografskog stanja u Bosni i Hercegovini, ali iznad svega posljedica loše obrazovne politike, zbog čega ni studenti iz drugih gradova ne žele više doći u Tuzlu na univerzitet.
Mi smo negdje do 92. imali univerzitet koji je bio visoko kvalitetno postavljen u regionu. Nažalost, poslije rata od 96. i 7. neko je htio da napravi veliki univerzitet. Krenulo se u formiranje novih fakulteta, novih studijskih odsjeka i ono što je činjenica, na te studijske odsjeke i fakultete dominantno su se zaposlili političari, preko noći su postali magistri, doktori nauka i postali su univerzitetski profesori. Vrlo lako, bez referenci, takvi profesori koji su došli iz politike školuju nove generacije zadnjih 10-15 godina. S obzirom da su oni bili loši, naravno da će i njihovi studenti biti loši i naravno da stvaramo loše društvo u progresivnom smislu.
Imaju li institucije uopće viziju i žele li riješiti problem kvaliteta obrazovanja, pitali smo Mithata Čauševića, predsjednika Komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona.
Pokušati razmišljati o novim fakultetima koji će biti interesantni studentima u onom dijelu onih potencijalnih studenta koji idu van Tuzlanskog kantona kako bi stekli to obrazovanje zato što ga nema na univerzitetu u Tuzli.
Danas srednjoškolci sebe više ne vide na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, nego na takozvanim međunarodnim ili privatnim fakultetima. Naši sugovornici smatraju da odgovornost za ovu činjenicu snose isključivo ljudi koji vode politiku obrazovanja u Bosni i Hercegovini, jer ništa nisu napravili posljednjih 20 godina da javni univerziteti u Bosni i Hercegovini budu privlačni mladim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Gotovo dva mjeseca u Crnoj Gori se lome koplja na relaciji Državni univerzitet i Ministarstvo prosvjete. Povod je Visoka medicinska škola u Beranama koju univerzitet pokušava prebaciti u Podgoricu, dok se tome protive vlada i ministarstvo. No javnost je ipak zatečena oštrinom sukoba, kaže naš Dimitrije Jovičević.
Neobičajno žestok sukob Univerziteta Crne Gore, odnosno rektorata sa Radmilom Vojvodić na čelu i vlade, odnosno ministarstva prosvjete kojim rukovodi Damir Šehović, već sedmicama puni stranice podgoričke štampe. Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe, u koje svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona. Da vlada ostaje čvrsta u svojoj odluci, kako je svrsishodno da se studenti i ove godine upišu na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, bilo je jasno nakon što je sam premijer Duško Marković tokom nedavne proslave Dana opštine u tom gradu na sjeveru Crne Gore poručio.
Poštujemo nadležnosti, ako neko misli da je pogriješio, neka pokrene postupak, ali se odluke mora izvršavati. Zamislite vi vladu jedne zemlje, o čijim će se odlukama arbitrirati, a nismo je donijeli preko koljena.
No rektorka Univerziteta Radmila Vojvodić u učestalim javnim nastupima nije krila svoju ozlojeđenost, pa je u posljednjoj izjavi za medije pozvala ministra prosvjete Damira Šehovića, koji je kadar Brajovićevih socijaldemokrata, da podnese ostavku, pošto se, kako je ocijenila, autoritarno okomio na univerzitet kao najvažniju instituciju društva. Vojvodić okrivljuje Šehovića da, citat, puca iz prazne političko-partijske puške i pokušava da nametne odluku vlade o upisu studenata u Beranama umjesto u Podgorici, gdje je Visoka medicinska škola akreditovana pri Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi kliničkog centra. Sa druge strane, sam premijer Marković ocjenjuje danas za skupštinskom govornicom kako je vlada jednostrano i ostrašeno zasuta orkestriranom kampanjom.
Iz takve orkestrirane kampanje u jednom broju medija mogao bi se steći utisak da je vlada Crne Gore sa premijerom na čelu nastrnula na univerzitet sa željom da zatre svaku klicu autonomije ove vodeće obrazovne institucije u državi, kao i da zada smrtni udarac kvalitetu visokog obrazovanja u našoj zemlji. Činjenice naravno govore potpuno suprotno.
Profesorka književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa ističe je kako prema njenom mišljenju obje strane zastupaju interese studenata. Ministarstvo koje vodi računa o razvojnom interesu sjevera zemlje i univerzitet o kvalitetu studiranja. Ipak.
U konkretnom sukobu meni je kao profesorici argumentacija rektorata daleko bliža. Prosto mi ne možemo ići sa fakultetima ka studentima, nego studente moramo privoditi k znanju. Ono što je za mene problem je što se kod nas nikada istinski ne brine o obrazovanju. Mislim prije svega na njegov kvalitet i kredibilitet. A o tome govori i disperzija svih univerzitetskih jedinica koje su naprosto dovele u pitanje kvalitet studija i slaba studentska zajednica koja nema nikakav odgovor na društveno okruženje niti neki svoj identitet.
I dok rektorka Vojvodić tvrdi kako je u konkretnom slučaju riječ o napadu na autonomiju univerziteta, koji, kako je naglasila, nije bio prčija ni jedne vlade unazad 40 godina, drugačiji utisak ima profesorka Jelušić, koja smatra da je sistem obrazovanja u Crnoj Gori uvijek bio u funkciji politike.
Da je imao autonomiju, ne bismo imali problem sa kvalitetom obrazovanja i visokoškolskog kao što imamo danas. Dakle, prosto priča o tome da nije bio prčija, jeste, sve je u ovoj državi bilo prčija. I u ovom trenutku bilo bi najoptimističkije misliti da je došlo vrijeme da se stavi tačka, ali ja da vam pravo kažem, u postojećim okolnostima u takve tačke uopšte ne vjerujem. Vi ste zapravo prepustili univerzitetu u jednom momentu, i to prije svega državi, tako teškoj liberalizaciji, urušavanju kvaliteta, što je bilo također politički vrlo profitabilno u tom trenutku.
Poznata crnogorska rediteljka Radmila Vojvodić godinama je pokrivala značajne funkcije u oblasti kulture, a njena marketinška agencija MAPA radila je promotivne kampanje za Đukanovićevu vladajuću demokratsku partiju socijalista uoči svakih izbora. Božena Jelušić, koja je funkcionerka opozicionog građanskog pokreta URA, međutim ne dijeli stav dijela javnosti da je u pozadini sukoba na relaciji vlada univerzitet borba frakcija u samom DPS-u.
Skoro da nisam u prilici da povjerujem da se odista u DPS-u mogu pojaviti frakcije. Prije mi to djeluje na jednu dobru pozorišnu predstavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska diplomacija ne odustaje od stava da je za granicu na Dunavu sa Srbijom relevantan stav Balinterove komisije. Analitičari kažu da treba nastaviti razgovore oko definiranja granične crte, a da je aktualni potez Beograda u stvari pritisak na Zagreb da prihvati rezultat arbitraže sa Slovenijom, priredio Eni Zebić.
Što se tiče granice sa Srbijom na Dunavu, za Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova sve je jasno. Bivša međurepublička granica na Dunavu, uključujući i Ade, je neupitna. Precizno je utvrđena prema granicama katastarskih općina, stoji u njihovom odgovoru medijima nakon izjava srbijanskog diplomata Aleksića. Za Hrvatsku to znači da su dvije dunavske ade, Vukovarska i Šarengradska, dio Hrvatske. Dobre vijest da su se dvije države dogovorile da ih tijekom ljeta mogu koristiti građani iz obiju država i da nema nikakvih pograničnih incidenata, ali loša je vijest da granična crta i dalje nije definirana. Međudržavna radna grupa formirana je pred 15 godina, ništa do sada nije dogovoreno, a posljednjih 6 godina se niti ne sastaje. Inicijativa za zakazivanje novog sastanka je na hrvatskoj strani, ali NATO se još čeka, kazuje među ostalim beogradski diplomat. Analitičar Riječkog Novog lista Denis Romac za naš program ovu inicijativu Beograda smješta u kontekst razmimoilaženja Zagreba i Ljubljane oko provođenja arbitražne odluke o granici.
Ja sam prilično siguran, recimo, da ovakve izjave iz Srbije u ovom trenutku predstavljaju samo dodatan pritisak na Hrvatsku, i to ja mislim da Beograd radi u dogovoru sa Ljubljanom. Dakle, na ovaj način se zapravo dodatno stvara pritisak na Hrvatsku da prihvati odluku arbitraže sa Slovenijom. Jer ne možemo govoriti o arbitraži sa Srbijom ako Hrvatska ne prihvati arbitražu sa Slovenijom, odnosno njezin rezultat. Ja mislim da je to sve veoma povezano, a znamo i da je Vučić u ovom konkretnom sporu Zagreba i Ljubljane izravno izrijekom, dakle, dao podršku slovenskom stajalištu.
U Srbiji su nakon odluke arbitraže o hrvatsko-slovenskoj granici odmah krenule, ali odmah i prestale špekulacije o tome kako bi to moglo utjecati na rješavanje hrvatsko-srpske granice. Moglo bi utjecati, ali na štetu Srbije, kaže Romac.
Naime, ako bi se hrvatsko-slovenska arbitraža, odnosno njezin rezultat, primijenio na hrvatsko-srpski spor na granici na Dunavu, onda bi taj katastarski kriterij po kojem je arbitražno vijeće odredilo granicu na kopnu između Hrvatske i Slovenije bi na Dunavu išlo u korist Hrvatske, i onda bi se doista dogodilo to da Republika Hrvatska bi, znači, prešla na desnu obalu Dunava.
Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula pozdravio izjavi medijima inicijativu da se nastave razgovori o definiranju granične crte sa Srbijom. Svakoj državi treba biti u interesu da ima uređene i dogovorene granice sa svojim susjedima. To bi trebalo biti i interes Hrvatske. Što se tiče inicijative da se počne razgovarati o granici sa Srbijom, to svakako treba pozdraviti, kazao je, naglašavajući kako osobno smatra da sa susjedima prvo treba razgovarati bilateralno.
Mi možemo izabrati hoće li
to biti bilateralni način rješavanja tog otvorenog pitanja ili će se ponovo pristupiti nekoj vrsti međunarodne arbitraže. Smatram da arbitraža kao postupak utvrđivanja granične crte između dviju država je potpuno legitiman postupak. Ovo što se dogodilo sa Slovenijom samo govori da je jedan oblik arbitraže kompromitiran. Ali Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Parenterova komisija je pred više od četvrt stoljeća utvrdila da međurepubličke granice postaju granice država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije. Hrvatska tvrdi da iz te perspektive oko granice na Dunavu sve jasno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu upozorava da bi mnoga suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji mogla biti otežana i usporena, jer tužilaštvo za ratne zločine, kad ih je donosilo, nije imalo ovlaštenog tužioca. No sada postoji tužilac i po najavi moglo bi doći do obnove postupaka. Milanešić je priredio.
Suđenja su održavana u tom periodu u predmetima Ćuška, Trnje, Lovas, evo Srebrenica zna se, pa predmet Bratunac, Kočić pred apelacionim, Doboj, Bosanski Petrovac, Gaj, Ključ, Kamičak, Ključ, Livar i Bosanska Krupa.
Govori za Radio Slobodna Evropa Marina Kljajić. O intervalu od početka 2016. godine do maja 2017. u kome je funkcija tužioca za ratne zločine bila upražnjena usled penzionisanja bivšeg tužioca Vladimira Vukčevića.
U ovom periodu u postupku Lovas od strane javnog tužioca optužni akt je izmenjen dva puta. Naredni glavni pretres zakazan je za 2. oktobar 2017. godine.
Rekla nam je Bojana Stanković, portparolka Višeg suda u Beogradu. Kako nam je rečeno u Višem sudu, kada se navedeni nedostaci isprave, odnosno u slučaju Lovas, ponovo dostave dve izmene optužnog predloga, s obzirom na to da je tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković stupila na dužnost, krivični postupak biće nastavljen tamo gdje je stao.
Odbačaj optužnice ne znači da je to konačna reč. Odbacuje se nešto što ima otklonjivu smetnju, a odbija se nešto, to je konačna reč. Tu se faktički samo treba da podnese novi optužni akt od strane ovlaštenog tužioca i nastavlja se postupak. Nije to ono definitivno završeno. To je samo izgubljeno vreme, nažalost.
Objašnjava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo organizacije koja kao posmatrač prati suđenja za ratne zločine. Šta je razlog proceduralne prepreke koja advokatima odbrane poslužila kao oruđe za odugovlačenje i onako više decenijskih procesa za ratne zločine? Zakon o javnom tužilaštvu upućuje nas na adresu Republičkog javnog tužioca. U njegovoj nadležnosti je postavljanje vršioca funkcije tužioca za ratne zločine. Ivica Đikić, hrvatski novinar i publicista koji se bavi temama ratnih zločina, kaže za naš program da se osim o žrtve i njihove bližnje, srpske vlasti oglušuju i o svoje proklamovane ciljeve, članstvo u Evropskoj porodici naroda Evropskoj uniji.
Ako pregovaranje uđe u neku ozbiljniju fazu i ako se vidi zaista da Srbija ozbiljno teži da u neko dogledno vrijeme uđe u Evropsku uniju, neće ih se moći zaobilaziti, će se moći kupovati vrijeme na način na koji se sad to radi.
Spadaju tu i Ovčara i Ćuška, predmeti koje prate višegodišnja suđenja, čije bi odlaganje dodatno opteretilo svedoke, koji su već na izmaku snaga, kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ljudi umiru, ljudi postaju zbog zdravstvenih razloga nesposobni za dolazak na suđenje, a s druge strane, znate, može se u budućnosti postaviti jako veliki problem, jer za ustupanje predmeta iz Bosne potrebna je saglasnost žrtava. U ovakvoj situaciji vi rizikujete da ljudi izgube povjerenje u domaće pravosuđe i da kažu nećemo da damo saglasnost da se postupak vodi u Srbiji.
Ivica Đikić, hrvatski novinar, zaključuje da vlasti Srbije u ovim slučajevima iskazuju nevešto ambivalentnost.
Direktno se ne miješaju, direktno ne opstruiraju, ali onako iz pozadine ruku konce na način da se stavi što više formalnih prepreka da se optuženike za ratne zločine izvede pred sud.
Sve to na koncu za posljedicu ima da su optuženi za najteže zločine slobodni ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
Podsjećamo i na važnje vijesti dana.
konstitutivna sjednica Skupštine Kosova 3. augusta. Nakon razgovora Čepurin-Joksimović objavljena pa povučena izjava da Rusija pozitivno gleda na eurointegracije Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnijelo zahtjev za nastavak procesa za zločine u Srebrenici. Pregovori sa Fiatom završeni, sutra potpisivanje protokola. EU i Rusija zabrinuti zbog novih sankcija SAD-a Moskvi. Uoči svjedočenja u Senatu, Trumpov zet saopštio da nije sarađivao sa Rusima.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.